the voice of America.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin Isniin ah bisha Juulayna waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 meter band FM-da Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ku leenahay voasomali.com idaacadana waxa aad dhigaynaa Aashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Farre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya ee Amison ee Itoobiya ka socda oo ku sii dhow magaalada Dinsor.
Hadda wadalan soconaa wax oo dhibaato ah manaha ciidamada dawladda federaalka Amison ciidamada dawlad koonfur galbeed saddexda waa asu socda. Shalay anagoo joogay meel oo tuulada Farmaliga ayaa baabuur oo sarax ku soo buuxiyeen ayaa wadada noo dhagan ciidamada oo
waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan barakaca ka socda magaalada Baardheere.
Waxaan ka soo barakacnay magaalada Hadii, maxaa ku dhahay anaga caruur yar yar baan wadanaa waxbarashadoodii oo dadkii macallimiintu iyo dadkii oo dhan way carareen. Magaalada dagaal ka dhacayna wax kasta dhan baa iman karo, hadda xabad nimay taqaana ma jid. Magaalada in weli laga barakacayo oo maxaa ku dhahay dadkii oo sidii hore u barakacayo u barakacaya ayaa soo gaaray.
Qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ka mid tahay xubinta dooda gaaban ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Dawladaha Mareykanka iyo Kuuba ayaa si buuxda u soo ceshaday xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib in ka badan 10 sanadood oo xiriirkaasi goonaa. Wax yar kadib 12-kii saqdii dhexe ee xalay ayaa si rasmi ah loo saaray calanka Kuuba ee caddaanka iyo buluugga ah isaga oo ka dhex babaday calamada dalalka kale ee xiriirka diblomaasiyadeed la leh Mareykanka ee suran dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee magaalada Tan Washington. Labadaba Mareykanka iyo Kuuba ayaa hadda leh safaarado buuxa oo labada dal ka howlgalaya. Xiriirka diblomaasi ee soo noqday ee taariikhiga ah ayaa imaanaya 4 iyo 10 sanadood kadib markii uu goonaa xiriirka labada dal xilligaas oo madaxweyne ka ahaa dalka Mareykanka John F. Kennedy. Saraakiisha dalka Kuuba oo ku jiray wasiirka arrimaha dibadda Bruno Rodriguez Brilla ayaa ka soo qayb gali doona xaflad lagu furayo maanta oo Isniin ah safaaradda Kuuba ee dalka Mareykanka. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca wadamada koonfurta Amerika Robert Jacobson oo isagu door muhiim ah ka soo qaatay wada xaajoodyadii u dhexeeyay labada wadan ayaa sidoo kale xafladda ka qayb galaya. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si rasmi ah u qaabili doona hadhigiisa Kuuba maanta oo Isniina. Labada mas-uul ayaa caawa saacadda Mareykanka waxa ay ku qaban doonaan shir jaraa'id dalka Mareykanka. Furitaanka safaaradda Mareykanka ee Kuuba ayaa dib loo dhigay ilaa iyo inta Kerry uu kaga socdaalayo Havana, laakiin labada safaaradood ayaa si rasmi ah u sii shaqayn doona.
Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ashton Carter ayaa ku sugan Israa'il si uu xulufada Mareykanka ee gobolkaasi ugala hadlo heshiis iska barnaamijka hubka nukleerka ee dhowaan lala galay dalka Iran iyo dagaalka lagula jiro ururka Daesh. Carter ayaa maanta Isniin la kulmay dhigiisa Israa'il Moshe Yaalon, iyadoo labada mas-uul ay si wada jir ugu safri doonaan waqooyiga Israa'il ee xuduudka la leh Lubnaan si ay u soo indhayndheeyaan xaaladda halkaas ka jirta. Ashton Carter ayaa la filayaa inuu bari la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kaasoo isagu heshiiska lala galay Iran si weyn uga soo horjeesaday kuna tilmaamay heshiiskaasi khalad taariikhiya. Carter ayaa sheegay inuusan damacsanayn in go'aanka uu gaaray Benjamin Netanyahu uu isku dayo inuu weydiisto inuu dib uga laabto, balse ay ka wada hadli doonaan arrimaha gobolka iyo xiriirka Mareykanka iyo Israa'il.
Booliska koonfur bari Afghanistan ayaa sheegaya in helikobtarada Mareykanka ay si khalad ah u duqeeyeen maanta oo Isniin ah baray fadhiyeen ciidamada ammaanka ee dalkaasi, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ka mid ah askarta Afghanistan, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada la yiraahdo Baraki Barak oo ka tirsan gobolka Lagoor oo 10 kilometir dhinaca bari ka xigta caasimadda Afghanistan ee Kabul. Taliyaha booliska ee gobolkaasi Maxamed Daawud Axmedi ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in duqeynta loladan lahaa goob ay ku sugnayeen matidiinta Taliban oo qiyaastii 5 kilometir u jirtay saldhigga sida khaldan loo duqeyay ee ciidamada military ee Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in ay la socdaan sida ay wax u dhaceen baaristana ay wadaan, laakiin waxa ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan khasaaraha ka dhashay duqeynta.
Ugu yaraan 72 qof ayaa ku dhimatay, 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markuu weerar ka dhacay magaalada Suruq ee gobolka Koonfur Bari ee dalka Turkiga, taasoo ku taala xuduudka Turkigu la wadaaga dalka Siriya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkigu. Wasaaradda ayaa shacabka ku sugan gobolkaasi ka codsatay inay xasilooni iyo midnimo muujiyaan maadaama weerarkan yahay mid argagixisnimo, iyadoo sheegtay in tirada dhimashada iyo dhaawac oo ay inta hadda tahay ka badan karto. Magaalada weerarkani ka dhacay ee dalka Turkiga ayaa xuduud la wadaagta magaalada Kobani ee dalka Siriya, oo ah mid in muddo ay ku dagaalamayeen xoogga gurtiyiinta iyo dagaalyahanada ururka Daesh.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Tabintiyada galabnimo ayaanad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga v o a. ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamo lixaad leh oo ka socda dowladda Ethiopia ayaa weli ku sii siqaya magaalooyinka Baardheere iyo Diinsoore ee gobollada Gedo iyo Bay. ciidamadan ayaa la sheegay inay haatan u jiraan 5-7 kilomitir magaalada Baardheere, halka ciidanka ku socda Diinsoore iyaguna u jiraan 2-3 kilomitir. Mas-uuliyiinta ayaa v o a u sheegay in ururka Al-Shabaab ay dadka degan magaalooyinka ay ku dhiirigelinayaan in ay ka baxaan magaalada Baardheere ayaa inta badan suuqyadu ay xiran yihiin, halka Diinsoorna la sheegay in ay dadka badankiisu ka qaxeen. Goor dhaweed ayaan haddaba khadka taleefanka waxaan kula xiriiray Ibraahim Maxamed Nuur Shigshiga oo ah gudoomiyaha u magacaaban maamulka Diinsoor.
Baydhabaan kasoo baxnay ilaa hadda maxaladahay Sibarnoles ayaan ku dhownahay wax dhibaato ah wax oo dhibaato haddaan oo aan la kulanin ma laha.
Xaggee hadda maraysaan? Ciidanka xagguu hadda maraya?
Safarnoles meel dhahay ayaa hadda gelina.
Safarnoles? Intay ku taallaa meesha?
Meel oo Diinsoor u jirto way 25 kilomitir.
Ahay, xaggee lagu sii socdaa?
Degmada Diinsoor aan ku sii socnaa.
Marka ilaa iyo hadda howlgalka ciidamada maalmahanba wuu socday. Marka hadda maxaa socdaad ilaa hadlaysid?
Hadda waddalaan soconaa wax oo dhibaato ah malaha. Ciidamada dowladda federaalka amisom ciidamada dowladda Koonfur Galbeed saddexdaba waa isu socdaan.
Ahay, wax dagaalla ah oo ilaa iyo hadda inta waddada aad socoteen aad la kulanteen?
Shalay, annagoo joogna meel oo tuulada Fardhal yiraahda ayaa baabur oo qarax kusoo buuxiyeen ayaa waddada noo dhageen. Ciidamada oo lawanis ay ka hor imaaday ciidamada joogteen, asagana gaariga waa la qarxay, wax dhibaato ahna gaari ma laha.
Ahay, waxaad ka warantaa mar haddii dhulkii la socdo xaaladuna ay xaalad colaadee tahay, bal dadka degaanka iyo dadkii goobta ku sugnaa ma ka qaxeen mise way degan yihiin?
Ayaga dadka oo gahnaay habeenkii iyo maalintii ayaga dadka garacay waxay leeyihiin ka bax magaalada. Marka dadka ayaga garacay, dadka tuulooyinka ee degmada ka dhowdhow ayaa tegan iyo meelaha oo tuulooyinka. Marka dadka ayaga garacay, nimank oo nabadiidka ayay garacayeen, laakiin insha allah waa haddana degmadoona waa imaanayaan. Wax oo dhibaato ah mise had ulees oo hadda oo anaga oo nimanka haya malaha. Marka wax dhibee malaha, dadka weligooda meesha ay ka baxaan ee dadka garacaan ayay dhahayeen magaalooyin ka bax.
Marka muddo intee la-eg bay haysteen magaalada Diinsoor shabaabku?
Magaalada Diinsoor shabaab waqti dheer ayay haysteen, 2008 ay qabsadeen ilaa hadda ayga haysteen. Wax yara u jira idinkeen anaga waa soonaa, wax yara u jira 30 kilomitir oo kale ee deema dhigta.
Marka qorshuhu muxuu yahay? Qorshaha ciidanka hadda uu ku socdo maxay tahay?
Qorshaha ciidanka nimanka nabadiidka ayaa la rabaa intay oo loogu tafeeyey dadka oo shacabka oo dhibaatada ay ka hayaan, intay oo dadka shacabka ah oo gargaar loo geyn karin oo dhibaatada ay ka hayaan intay loogu tafeeyey ayaa waayo qorshaha.
Ahaye, marka la tago haddayba idiin suuro gasho 30 kilomitir hadduu jirtaan waxoogaaba idiin jirtaa, haddiiba ay suuro gasho in markaa ciidamada halkaa ay tagaan, qorshaha meesha yaalla ciidanku ku socdo muxuu yahay?
Qorshaha ciidanku waxa waaye intay oo nimanka meesha ka safeeyaan shacabka oo ayaga dhibaatada iyo abrinta kuhaan intay oo laga safeeyay shacabka gargaar loo keeno. Hadda meesha degmada oo tabkeeda dansan waaye, hadda degmo lama ekra dadkii dhintiin ayaga dabarkiis waafaqeen kuwa nool baahiya ku hayaan marka intii oo dhibaataas doon shacabka laga bixiy waay oo darajada dhigaanka
marka diisoor maahana xaggee kale u ciidanku wajahan yahay
degmada bandar ciidanka waa wajahan yihiin gurub alaalada waay oo nimankan gebi ahaan waddanka soomaaliya degmada gobol mees joogaan oo loogu safaynaya marka dhibaato badan marka shacabka sidii loogu safayn lahay waay gurub alaalada hadda oo socda marka insha allah waan laga safaynaa ayagaa waqtigooda waa dhammaaday marka insha allah warshaha jibjibo way
marka muddo intee la-eg ayaa loogu talagalay in howlgalkan uu socdo ee aada ugu talagasheen sidaad sheegaysaan inaad shabaab kaga sifaysaan degaanadaas aad carab ku dhufatay baardheere iyo diinsoor iyo degaanada ku xeeran muddo intee la-eg buu soconaya howlgalku
muddo gaaban ayaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah waqtiyihii soo socdaan
marka inkastoo xaaladdu hadda ay xaalad ciidan iyo dagaal iska tahay haddana inta badan marka degaan la qabto ama shabaab laga saaro dib ayaa looga baxaa dhibaato ka badan tii dadku ay ka sheeganayeen shabaabka ayaa meeshaasi ka dhacda wax qorsho ah oo ka degsan miyaa jira marka degaanadaasi hadda lagu wajahan yahay gacantiina ay kusoo dhacdo maamulkooda
waqtigii dib looga baxay waa dhammaatay haddii warshaha dagaalku ahaa waa intii laga safay gebi ahaan nimankan waddanka laga dhigtara way
hay intaad socoteen wax khasaara ah oo labada dhinacba soo gaaray waxaad nooga sheegi karto
maya nimankan waqtigii oo dagaalo maayaan lama joogin ku dhufa qaraab oo kale ismaan kuwaas nama arkin ayaga wax oo hadda oo anaga wax naga dhaban karaan mise nasotaa karaan ma ahba waqtigaas oo ayaga dagaalka ay waan jiraan waa soo dhaafay hadda waa dhuumushal waa dhuumushalkaas welibe hadda anaga ma hayno waxa noo soo dhuuntay lakin haddaan aragnan haddana way ayaga rabaan waa naga helayn
marka waxaad ula jeedaa ma jiro ciidan shabaab ka tirsan oo ilaaya hadda ay ciidamadan gulufka wada iska hor yimaadeen
maya isku soma adin karaan tabartaas ma hayaan
haya dadka degaanka dushooda lagu dagaalamayaan iyagan xaaladooda
dushooda waxa lagu dagaalamaya malaha magaalkaas markaa loo dhagaalo waa ka baxayna insor hadda waa ka baxayna baarana waa ka baxayn dowladkii meelaas ayay ka dhuumanayan meesha ay oo ku dhuumanayan waa nagu tegeyna
waxaad ii sheegtay in diinsoor hadda loo jiro in ku dhow 30 kilomitr dhinaca baar dheerena ciidanka meel quu jiraa
kuwaas aniga lama socdi laakiin ciidamada waa isa socdaan dagaalki waa dagaal isa socda marka ayaga intaas oo kale waay wax oo hadda kala dheer maayo laakiin hadda ayaga gruubkan oo diinsoor aan la socda ayaga iyo anagana waa la soconale
gruubka diinsoore hadda aad isla socotaan imisu ka kooban yahay ciidamada
ciidamada amisom ciidamada dowladda federaalk military iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed
marka ciidamada amisom waa kuwe
watahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo ah guddoomiyaha u magacaaban degmada Diinsoor oo Cashe Ibraahin Aadan Cashe Cud warramayay dhinka kale dad fara badan ayaa ka qaxay magaalada Baardheere kuwaasoo gaaray magaalooyinka Garbahaare iyo Ceelwaq Saare Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay qaar ka mid a dadka rayidka ee ka soo qaxay degmada Baardheere
boqolaal qoysas oo ka barakacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa u kicitimay degmooyinka kale ee gobolka si ay uga badbaadaan gulufka colaadeeda ka dhana ururka Al-Shabaab dadkii ugu dambeeyey ee masaafo dhan 200 kilomitr ku tagay barakaca degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayaa noloshu ay ku adag tahay waxayna u badan yihiin haween iyo caruur guddoomiyaha degmadaasi Ceelwaq Ibraahim Guuleed Aadan ayaa ii sheegay in xadiga barakucu uu aad u badan yahay gargaarana aysan jirin dadkuna ay aad u liitaan
dadkina soo gaaray oo barakaca oo Baardheer ka soo barakacay ilaa 370 qoys waaye shalay waxaa noo timid 220 daraadna 150 baa noo timid oo caruur iyo haween ah intaasaana soo gaartay shalay ilaa daraad
marka gudaha magaalada ku sii nagaadeen mise deegaano kale idin dhaafayaan
maya hadda kulli deegaanka meel marnoo dhaafin deegaanka ay ku nagaadeen degmada dhexdeeda ay ku jiraan oo dadkii qaraabadii dadka soomaali weye dadkii qaraabada meelaha sigeen oon baa ay radda tageen meel ay hadda u dhaqaaqeen wax hadda soo dhaweeyey ama hay-adda ufala ma jiraan waa hay-adaha samfalka weli adi hadda wax qabtay ama wadanoonkaas waa u qabtay ma jir qaylo unbaan u dirnay hay-adihii waa u sheegnay laakiin hadda ilaa hadda wax qabad ma aanaan helin dadkaasi inay jidka xataa waa naga xiran yahay dagaaladan xataa oo bilowday waa jidadkii naga xiray
si lamid a Ceelwaq ayaa dad kaloo barakacayaale waxa ay gaareen magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo halkaasoo qoysaska ku barakacay ay dulsaar ku noqdeen eheladooda qaarkood halka qaarka kalena ay dibadyaal yihiin mid ka mid a hooyooyinka ku barakacay Garbahaare ayaa iyaduna la hadashay v o eda iyadoo ka gaabsatay magaceeda in la soo xigto
aniga waxaan watay maxaan ku dhahay dadka ugu baan wada wadada waxaan ku soo jiray adiga waxaan soo baxay maqalkii baan xagga ka soo baxay adeyn un baan wadada ku soo jiray maalin 7 saac aan intaan imaaday waxaan ka soo barakacnay baa magaalada hadii maxaa ku dhahay anaga carruur yar yar baan wadanaa waxbarashadoodii oo dadkii macallimiintii iyo dadkii dhan way carareen magaalada dagaal ka dhacayna wax kasto dhan baa iman karo hadda xabad inay taqaan ma jirto
marka bal waxaad iga warantaa xaalka magaalada maxaa ka soo gaaray ilaa iyo maanta
magaalada in weli laga barakacayo oo maxaa ku dhahay dadkii oo sidii hore u barakacayo ayaa soo gaaray
hooyo kale oo iyaduna aana sidaas uga fogeyn hooyadaasi ayaa iyana sheegtay sababa amni inay magaceeda uga gaabsanayso hase yeeshee nolosha xilligan waqtigan meesha ay yimaadeen ay tahay mid ka bedelantii ay horey ugu jireen isla markaana uu barakucu dhibkiisa leeyahay
annahay ilaahay waxba nooma dhimin laakiin qaxya baraka waan
haye
aniga baayo waxaan wataa laba gabdhood oo aqoonaha wataa baayo aniga dee awal dad guriyooda joogaanahay aad dadan nimin dad eelaa hadda dul saaran waka dee xaaladda madar hadda meel ku sii dhamayn doonta ilaahay baa garan laakiin dalkanaga iyo dadkanaga hadda waa u nimin aniga ciddayadu reer miyi bay ahayd qaraabadayda adeemihii inaana ku noolaan karin iyo maxayayda dad ashaqada reer miyi oo iska dhibaataysan oo waa garanaysa waddan aan dowlad lahayn marka dadka iska dhibaataysan oo reer miyiga intii aan ku qaxi lahaa intii eeladayda oo
magaalada gudaheeda haddii bal aan ku weydiiyo baar dheere al-shabaab ka hor intiidna ka soo bixin ayaga ma ka barakaceen oo ma ka baxeen ciidan ahaan iyo xoog ahaan mise way joogaan
ayaga inay xaasaskoodi baxeen horta waa wax jiro gulashaan annagaa dafaarooda kale ma gelayno adduunkana maanta wadagta waxa ka jiro wixii xaasa inuu baxay oo barakacay oo walaa ayaga naftigooda inkeena dhaheen waad ka baxaysaa waa wax jiro magaalada iskaga baxa dadka yar rayidka ayagoo wayna dhaheen laakiin micnaha hadda magaalada hadda gudaheeda way ku sugan yihiin
kasakoo dadka ku barakacay magaalooyinka waaweyn haddana waxaa jira kuwo kale oo iyaguna ku barakacay dhulka baadiyaha ah ee aanan sidaasi uga fogeyn baar dheere waxaana dadka deegaanka ee tirada yar ee ku jira gudaha magaalada qaarkood oo aan saaka la xiriiray ay ii sheegeen in saldhigga booliiska ay ururka al-shabaab ka sii daayeen 20 ka mid a dadkii maxaabiista halkaasi ku ahaa iyagoo sidoo kalena dadweynaha ugu baaqay inay magaalada ka baxaan waxaa dhinaca kale al-shabaab ay hawada ka saareen idaacaddii andalus ee afka ururka al-shabaab ku hadlaysay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca dagaalkuna waxa ay sheegayaan in duleedka magaalada ay ka jiraan weeraro iska caabina iyo dagaal saaka ka bilowday deegaanka ceel cillaan meel wax yar u jirta markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee etoobiya ay ka dhaqaaqeen tuuladaasi oo qiyaastii 35 kilomitir u jirta degmada baar dheere
watahay dhegeystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay dad ku noolaa degmada baar dheere oo ka soo qaxay oo soo gaaray magaalooyinka garbaharey iyo ceel waqo sare cabdiaxmed ay noo soo koobays
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan wasiirka duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya axmed wa cali axmed jaamic jangile ayaa v o a da u sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii maamulka hawada sare ee soomaaliya loogu soo celin lahaa gacanta dowladdiisa isla markaana loo qalabayn lahaa ama qalabayn iyo dayactir loogu samayn lahaa qaar ka mid a garoomada diyaaradaha ee soomaaliya khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayuu igula hadlay
horta wasaaraddu waxay ka kooban tahay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada isku dhacda waxaana hoos yimaada hay-ad la yidhaahdo hay-adda duulista iyo hawada oo iskaama marka lasoo somali civil aviation and meteorology authority marka wasaaraddu qeybkeeda aviationka waxaad og tahay dee hawadii soomaaliya oo qeyb muhiima ka ahayd waxaa lagu haystaa nairobi heshiis baa la gaaray in soomaaliya lagu soo wareejiyay laakiin weli taasi ma hirgelin oo waxaan awooddii loo baahnaa halkan in laga maamulo oo meeshii area control center kiwan diyaar hayn, dad kiwan diyaar hayn, qalab kiwan diyaar hayn, haddii hawshaas socota marka hawshi airportaduna waa hoos iman jiray. Kiyeen gudishana waxaa lagu wareejiyey Turkiga oo investors yimi oo dhisay terminalkii ayaa badi hawshi handalingii xataa lacagta hadda soo dejintee ay civil aviation ku qabtaan iyaga lagu wareejiyay.
Dadku waxay shaki ka muujinayaan halka ay aado dhaqaalaha dalka Soomaaliya ka soo gala dhinaca dowlista, gaar ahaan qaybtan civil aviationka. Adigu haddaad carabka ku dhufato in Nairobi lagu haysto dhaqaalaha halkaasi ka soo gala ee duulimaadka hawada Soomaaliya, yaa maamula?
Qoliyihii hore u maamuli jiraa maamula, laakiin hadda wasiiradii iga horreeyay heshiisiya la galeeno waxaa lagu bixinayaa horumarinta aviationka Soomaaliya. Lacagahaasi markii hore run ahaantii desay u baxaan UNDP-da kaakas qolo ee hadda maamuli jirtay, fiboodo badan oo laga qoray hadde waxayba tusayeen soo loo maamuli inaysan wanaagsanayn. Laakiin hadda hawshaasi mashaariicdaasi gelaysaa oversightskana dowladda Soomaaliyeed bay yeelan doonta biidnillaah kariim.
Waxaad markaa iga warantaa qalabkii hore loogu shaqayn jiray kuwa ma la bedelay mise iyagii ayaa weli lagu shaqeeyaa ilaa iyo hadda?
Haddun baa la sameynaya. Actually kan hadda qalabkan ay keenayaan waa qalab aad casri u ah oo qalabyada ugu fiican oo Italiya laga dalbay. Laba area control center baa xarumaha laga hago ayaa la sameyn doonaa, midna waa xamar, midna waa waxaan jecel lahay wada hadallada Soomaaliland hadday hagaagaan in uu noqdo halgeysa. Labada area control center oo aada loo qalabeeyo oo dadkeedii la diyaariyo oo run ahaantii aviationka dib loo dhiso oo uu soo gaaro la soo gaarsiiyo waqtigan casriga ah.
Hadda maxaa lagu shaqeeyaa? Qalabka hadda lagu shaqeeyaa waa kee?
Hadda diyaaradaha unbay soo dejiyeen. Diyaaraduhu markay xamal yimaadaan unbay, laakiin de waxaa la doonayaa in diyaaradaha Soomaaliya oo dhan dulmara oo ay ku jirto xataa kuwa badweyn oo ay Soomaaliya qaabilsanayd weligeed in laga xago xamar baa la doonaya.
Master Jankale, maadaama hadda adigu aad tahay mas-uulka u sarreeya wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka oo wasiirkii wasaaraddaasi aad tahay, mar haddii aanay waxba faraha kuugu jirin maxaa ku shaqeysaa? Mas-uuliyaddaadu maxay tahay?
Mas-uuliyaddeedu waxa weeyaan wixii sidii loo hagaajin lahaa, shuruucdeedii loo samayn lahaa, haddii loo dhisi lahaa, loo soo wareejin lahaa. Mas-uuliyad qaran baa na saaran in la soo wareejiyo hawada Soomaaliyeed. Waa xil qaranka Soomaaliyeed leeyahay. Dowladda federaalka xilkaa qaaday, mas-uuliyadda qaaday, wasaaraddanayna u xil saartay in la soo wareejiya la doonayaa oo qaranka Soomaaliyeed laga maamulo Soomaaliya dhexdeed. Lab hay-addii si loogu diyaariyo hawshaas, in dadkeedii la diyaariyo, in shuruucdeedii la diyaariyo, regulationskeedii la diyaariyo, ayaa mas-uuliyadii naga saaran tahay annaga oo dee ku jirta barnaamijka dowladeed ee aan u gudbinay baarlamaanka.
Shaqaalahamas-uuliyaddaas
aanay saaran, mas-uuliyaddaas inaan fulinnana ayaa la doonayaa.
Shaqaalaha hadda u shaqeeya wasaaradda xagee laga keenaa mishaarka la siiyo?
Shaqaaluhu waa shaqaale dowladeed, waa laba nooc. Qaarna hay-adday u shaqeeyaan, qaarna waxay u shaqeeyaan wasaaradda. Marka labadaba mushahaaradooda waxaa bixisa dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Axmed Cali Axmed Jaamac Jangali, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Furan maxaa noo xiga malaha kaalmihii suugaanta soo gaaray?
Si wanaagsan inaan dhoola cadaynayaad ujeedaamo.
Aha, waxaan dareemay inaad hees un sawado.
Allagaytag waa mid ka mid a kaalimaha suugaanta noo soo xulay.
Wahsee qalbigayga ka jaray kiya qadari iyo
wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa isniin 20-ka bisha Julaay sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigoo ah Ashifaayn Aadan. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo, waxaana ku jira qodobada aad sugaysaan xubinta dooda gaaban, xubintii waxbarashada, iyo sidoo kale cayaarihii. hase ahaatee ku soo dhawaada mar kale qodobada warka caalamka ugu weyn oo kooban. dowladaha Mareykanka iyo Cuba ayaa si buuxda u soo ceshaday xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib in ka badan 10 sanadood oo xiriirkaasi goonaa. wax yar kadib 12-kii saqdii dhexe ee xalay ayaa si rasmi ah loo saaray calanka Cuba ee cadaanka iyo buluuga ah, isagoo ka dhex babaday calamada dalalka kale ee xiriirka diblomaasiyadeed la leh Mareykanka ee suran dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee magaalada tan Washington. Labadaba Mareykanka iyo Cuba ayaa hadda leh safaarado buuxa oo labada dal ka howlgalaya. Xiriirka diblomaasiyadeed ee soo noqday ee taariikhiga ah ayaa imaanaya 14 sanadood kadib markii uu goonaa xiriirka labada dal xilligaas oo madaxweyne ka ahaa dalka Mareykanka John F. Kennedy.
Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ash Carter ayaa ku sugan Israa'il si uu xulafada Mareykanka ee gobolkaasi ugala hadlo heshiiska barnaamijka hubka nuclearka ee dhawaan lala galay dalka Iran iyo dagaalka lagula jiro ururka Daesh. Carter ayaa maanta oo isniina la kulmay dhigiisa Israa'il Moshe Yaalon iyadoo labada mas-uul ay si wada jira ugu safri doonaan waqooyiga Israa'il ee xuduudka u dhow Lubnaan si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda halkaasi ka jirta. Ash Carter ayaa la filaya inuu bari la kulmi doono ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kaasoo isagu heshiis heshiiska lala galay Iran si weyn uga soo horjeestay kuna tilmaamay heshiiskaasi khalad taariikhiya.
Booliska koonfur bari Afghanistan waxay sheegayaan in helikobtarada Mareykanka ay si qalada u duqeeyeen maanta oo isniin ah bar ay fadhiyeen ciidamada ammaanka ee dalkaasi halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ka mid ah askarta Afghanistan dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkan ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Baraki Barak oo ka tirsan gobolka Lagoro 10 kilomitir dhinaca bari ka xigta caasimadda Afghanistan ee Kabul. Taliyaha booliska ee gobolkaasi Maxamed Daud Axmedi ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in duqeynta loola dan lahaa goob ay ku sugnaayeen metidinta daalibaan oo qiyaastii 5 kilometir u jirtay saldhigga sida khaldan loo duqeyay ee ciidamada militariga ee Afghanistan.
Ugu yaraan 72 qof ayaa ku dhimatay, boqolkaana way ku dhaawacmeen kadib markii weerar ka dhacay magaalada Suruq ee gobolka Koonfur Bari ee dalka Turkiga, taasoo ku taala xuduudka Turkiga la wadaaga dalka Siriya, si ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkigu. Wasaaradda ayaa shacabka ku sugan gobolkaasi ka codsatay inay xasilooni iyo midnimo muujiyaan maadaama weerarkaasi yahay mid argagixisnimo, iyadoo sheegtay in tirada dhimashada iyo dhaawacu ay ka badan karto intay hadda tahay. Magaalada weerarku ka dhacay ee dalkaasi Turkiga ayaa xuduud la wadaagta magaalada Kaboni ee dalka Siriya, oo mid ay muddo ku dagaalamayeen xoogga Kurdiyiinta iyo dagaalyanada ururka Daesh.
Markale galab wanaagsan wararkaasi iyo warbixinadaasna dhegaystayaal, haddii aydin seegaan waxaad mar kale ka daalacan kartaan bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Seynab Abukar.
Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe la xiriira kobcinta dhaqaalaha qeyraadka dalka, gaar ahaan wax soo saarka tacabka beeraha. Haddaba suurtagal ma tahay in qorshahaasi uu hirgalo sidii loogu talagalay, iyadoo dadkii beeraleyda badankood ay u soo barakaceen dhanka magaalooyinka sababa abaaro iyo xaalada amniga la xiriira? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qayb galaya agaasimaha Wasaaradda Beeraha Profesor Maxamuud Maxamed Maxamuud iyo xogeyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed Yuusuf Maxamuud Maxamed. Waxaana hadalka ku horeynaya agaasimaha Wasaaradda Beeraha.
Beerihii tacabkii ama awooddii wasaaradda qalabkii waxaa ku dhacay burburka guud ee ku dhacay hay-adihii dowladda oo dhan. Yacni muddo dheerna transition mar lagu jiro dowladda meel ku gaar lagu jiro wax lagu jiro awoodaha yacni maalgelineed ama dhaqaajin amba suuq raadin ma ay jirinin. Laakiin hadda waxaanu bilownay inuu bilowdo wax soo saarkii wixii beeraha ka soo baxo la dhoofi jiray hadda suuqii loo raadiyey. Yacni waxna waa iska socdeen beeraleydu, hadba wixii suuq jiray tabcan matalan muuska suuqaa loo waalay, dhanaantayaa suuq loo helay, sisintayaa suuq loo helay. Beeraleydu waxay awooddooda saareen marka inay sisin dhoofiyaan, inay muxuu ahay liin dhanaantii dhoofiyaan. Dalabka liinta sisinta ilaa hadda Mareykanku ka yimiday, barkay waa dhul qorxeed, waa dhulka qoyan dadka ku nool dhan waxay ka rabaan fruitiskaas amba sisin amba miraha beeraha dhan oo ka soo gaar dhulka qalalan inay helaan. Marka dalabkii waa soo kordhay. Yacni waxaa marka mar haddii systemka burburay saad u soo noolaatid hal mar ma soo boodi kartid. Waa in shaqaalihii awaadooda dib loo dhisaa, qoraalada la soo celiyaa, dadkii marka waxaan ku jirnaa hadda soo noolayntii meel weyn noo bilaabatay oo si wanaagsan inoogu socoto.
Kumaasanta professor aan soo geliyo Yusuf, aragtida professor Maxamed Maxamuud Maxamed ma mid ka duwan baa qabtaa mise waa la qabtaa?
Mid ka duwan aan qabnaa sababtoo ah wasaaradda beeraha xilligii 1993 dib ugu laabano wasaaraddu waxay aad u daneynaysay inay dhiirigeliso dadka danyarta ah ee la aruuriyay ee xilligaas loo bilaabay mabda' iskaashatooyinka. Haddaba waxaad u malaysaa in wasaaraddu ay kaliya ay daneynayso in dadka beeraleyda waaweyn sida kuwa muuska dhoofi in leen dhaanta kuwa dhoofi inay daneynayso, maadaama hadda ay daneynayaan dadka danyarta. Dadka danta yarta waa kuwa ugu badan ee magaalada Muqdisho kusoo barakacay. Waxayna kasoo barakaceen laba arrimood, waa abaar iyo colaad. Waxaan hubaa dadka magaalada Muqdisho oo barakacayaasha ku ah inay yihiin dad hanti mugurta leh, ay u baahan yihiin keliya inay helaan dowlad ay ka helaan dhaqaal taakuleyn ah, in loo dayactir kanaaladii iyo in la siiyo tasiilaad kale sida caafimaadka oo kale, in goobooda loo geeyo. Taas aniga ugu agaasimaa ku waafaqsan.
Waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf oo wuxuu leeyahay dadkii ehelka ahaa wax soo saarkii tacabkii beeraha badankood way kasoo hayaameen dhulkii miyiga oo magaalooyinkii bay yimaadeen sababo la xiriira abaar iyo dhibaatooyin dhacay oo guud ahaan burburka ay la wadaagaan. Maxaa hortaagan inaad dhiirigelisaan beeraleydu si aad dib ugu celisaan oo wax soo saarkii kaga qayb qaataan?
Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaad ogtahay marku weydiiya waxa weeye horta tii hore aada wasaaraddu sideedaba waxaa loo sameeyey beeraleyda yaryar inay soo kiciso, waxaana caadiya beeraleyda yaryaru cuntada la quuto kuwa soo saara waa beeraleyda yaryarka. Beeraleyda waaweynu amba muusa saaraan amba liima amba waxay dhoofiyaan cuntada yaryar kasukow ayagu waa suuqaasay maaragtay ayay la macaamiltamaan oo muxuu ahay soo ma saaraan. Annaga wasaaraddu waxay bilowday inay soo noolayso beeraleyda yaryarka aheeday. Waxaanu bilownay iskaashatooyin inaanu samayno. Waxaan hadda ka bilownay iskaashatooyinkii oo sanadkii labaad had socda aw dheegle iyo afgooye oo ka saarnay dad adugu 500 oo beeraley yaryara laysu keenay midiiba afgooye 500 muxuu ahay aw dheegle 500. Waxaan la kaashanay FAO iyo muxuu ahay EU da muxuu ahay hay'adahaas Yurubka in la taakuliyo beerleyda. Beerleydu waxay soo iibiyaana laga gado, yacni taa waxaan u sameynaynay wax wasaaraddu waxaa la rabaa in beerleydii la qalabeeyo oo la soo nooleeyo, dadkiina mid mid looma maalgeli karo. Marka waxaa wasaaraddu qaadatay go'aan annagoo weliba waa uga mahad iskaashatooyinka maaragtay qaran laftigooda la kaashanay in beeraleydii dib loo abaabulo, gruubis loogu abaabulo, qalab loo helo, aqoon loo helo, tababaro loo helo, aadaan u samaynay. Midda kaleeto ah soo dadkiio soo cararay colaad dhacday way xaalad jirtaa dadka keentay, shaqadana waa qaybsan tahay sugidda amniga iyo dadka inay meesha ku noqonaan hay-ado kale oo dowladda ka mas-uula. Wasaaradda beeraha waxay ka mas-uul tahay dadkii taakulaynteeda, iyadana waa wadnaa hay-ado badanaan la hadalnaa inay yacni dadkii sidii loogu celin lahaa dhulka loogu taakulay lahay. Siyaasadeeda shaqo waxa waaye in iskaashatooyin la badiyo dhul xareeda iyo dhul waraababa si loo qalabeeyo hay-ado jiro wax soo saara u noqon.
Haye Yuusuf,
agaasiba waa mahadsan yahay ma abaabulin horta ururka abaabulay 12 iskaashato. Hadda waxaa noo muuqata in maalin bulsaatay u noqoto hay-adda FAO iyo wasaaraddu inay maalin bulsaatay uga dhigeen dadka, sababtoo ah waxaa ballanteen u ahayd oo heshiiska ahayd in mar walba la kordhiyo tirada iskaashatooyinka. Maalinkii magaalada Muqdisho degan oo kusoo barakacay ayaan waxaan rabnaa in loogu celiyo beertiis. Maxaa loogu celinaa? Waxa halag hektar inuu tacbado wasaaraddu markuu weli ma ku guuleysan iyada iyo hay-adda FAO kuma aysan guuleysan in weli dad degan magaalada Muqdisho ay ka qaadaan ay ku celiyaan goobahooda wax soo saarka heerkii la rabay inay dadka beeraleyda yaryarka ee magaalada Muqdisho ku xaniban ee sugaya lagu madadaaliyay inay kaar qaataan oo bil walbaba bil magaalada ay ka raadiyaan ama shaqooyinkii ay qaba jireen ay halmaamay ay lumiyaan. Taas waxa waaye shaqadiiya lumayso wasaaradda. Waxaan ku dhiirigelinaynaa oo haddana ka codsanaynaa oon u sheegaynaa in dadka beeraleyda magaalada Muqdisho nawaaxigeeda degan dad dahay waxaa aragnay fikir dahayo guryaha loo dhiso. Ninkaa guri waa leeyahay, beeruu leeyahay, mucsir ma aha. Maxaa u diidan in la celiyo? Waxa kale oo aada u xunnahay wasaaradda roolkeeda waxaa ka mid ah inay ka turjunto baaqi madaxweynaha ahaa in qoys walba oo Soomaaliyeed oo habeenka casheeyo. Taas macnaha meesha maba lahaynaba marka waxay soo bixleen qoyskan wuxuu casheelahay markii dib loogu celiyo meeshiisa.
Haye professor Maxamuud baa soo gurinaya.
intaan haddaan 10 iskaashato weeye oo halka iskaashato 100 qof uu ka kooban yahay waxay marka muxuu ahaay 100 beerley aan u jeeda qofba beerley yahay waxa marka fikirka la rabay waxa inta pilot waxa la tijaabi ku jira tijaabadi haday ka baxay waxa la faaw aan kula galnay heshiis marka in cagaf la siiyo qalab marka hay'ad jirta oo sharciyeedu la qaanuunkeedu la ay noqoto tan marka waxaan u haysanaa marka in meesha marka aan soo gaarsay inaan korinay oo iswadi karaan yaani waxa uu sheegay matalan faaw ay ku hoos jiraan iskaashatooyinka faaw kuma hoos jiraan wasaaradda beerana kuma hoos jiraan hay'ad taagan oo wax wasaaradu xuquuqdooda ka turjumaysa waxa la seenana way ogaaneysa laakiin waxa heshiis lagu gaar in ayagu heshiiskooda saxiixdan ayagu kontroolshaan la socdaan waxay helayaan waxay gadaan price ay ku gadanaan inay go'aan gaaraan wasaaradu waxay u madashaa wax xuquuqooda inay ilaaliso dadku marka la celiyo wasaaradda beeraha budgetkeeda lagu celiyo micno ma aha hay'adaha budgetkooda lagu celiyo wasaaradu hay'adaha la deyn gareysa madama miisaaniyad ay dadka ku celiso ay ku ayna wali lahayn wasaaradu hay'adaha lala xiriira dadku waa la celiyaa hantagaana kuwa inta taga haddana securityga awgeed soo celiyaan waa jiraan siduu uu sheegay saaxiibkayga dooda igula jira muxuu ahay qaar yacni magaalada la qabsi bilaabay way jiraan waxa marka waxaa isla socda celinta iyo nabadgelyada hay-adaha nabadgelyada iyo wasaaradda beeruhu waa inay isla socdaan meeshii aada caada noqotaba dadka lagu celiyo laguna maalgeliyo marka sida uu yidhi kursidana sidaan hore u sheegay sanadkan hadda bilaabanaya muxuu 2016 labada shabeelle iyo hiiraanay gaarayaan iskaashato kursidoodii hay-adihii faw iyo eudana waa kala hadalnay in maxaa intaan tijaabadii waa ka baxeen in la kordhiyo iskaashatooga waa sidaan hore kuugu sheegay waxaa la rabaa beeraleydii yaryareed ee tacabka ka shaqaynaysay in la kordhiyo awooddooda qof qofna looma kordhi karo waa in iskaashato inta laga dhigo qalab la siiyo taakuleyn la siiyo aqoon la siiyo taabaro la siiyo sidaan uu ku soo qoro wax soo saar marka taasna waa policy-ga yacni muxuu ahay wasaaraddii taasaana marka erga uu soo qaato waraahi madaxweynaha oo oranaya waa in qof kasta cuntaa isla habeenkuu madaxweynuhu dadka cunto ma cuni karaan laakiin waa in programkii ku cuni lahaayeen la diyaariyo
gabagabadii doodaan isla soo gaarnay dadka laftooda waxaa moodaa fahamka inuu aada u yaryahay dad badanaa dib loo celiyey sidaad hore usu xustay haddana magaalooyinkii bay dib ugu soo laabteen sababo dhankii amniga iyo dadkiioo magaalada la qabsaday si taa looga gudba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
waa okay taa aan ka hormarsado tii cagafka oo saaxiibkay u cagafka si inda la-aana looma samaynin iskaashatooyinka labadooda degmaba waa loo yeeray qaanuunay u sameeyeen siday u isticmaalayaan qofka qaadanaya shidaalkuu bixinayaa khidmo yaroo lacag uu bixinayaa xafiis gooniyahoo maamuluu leeyahay xafiiskaasuu ka soo codsanayaa xafiiskaasaa u rajistaraaraynaya lacagtaa yaroo laga qaadayaa mushaarad waxaa looga dhigayaa xafiiska maamulaya onodkiioo yar waayo onodka uu ka hadlayo amba centerka iskaashatada uu sheegayo centerkiioo yaraan samaynay marka su-aasha kale oo ah yacni dadka horta waxa weeye xaaladdu dadku muxuu ahay markay meeshay ku nooleen muddo ka soo baxaan meeshiiyoon beertiyoon u jirinin kanaalkiyoon u qodnayn mudulkuu lahaa jiroon dhisnayn waxaa badanaa jira waxaabaa marka aanaan u raadin hadda waxa waaye inaan helno package yacni in isku xiran mudulkii loo dhiso xoogaa xoolaa la siiyo dameeru biyo ku soo dhaansado hadduu lo' lahay laba neef loo gado hadduu ari lahay xoogaa loo gado yacni intuu bal xilli ka soo goostana lagu haayo oo lagu sabortay
dadka la celinayo horta ma yihiin dad u ehel ah meesha in loo celiyo maya ka soo ahayaama oo iskaashatooyinka tuulooyinkooda naqaanaa xarumahoodaa naqaanaa haddii la rab g b s in la qaata aan tegi karno kuwa beera qodatada yaryarka oo dadka danyarta oo barakaca waa joogaan waa la heli karaa haddii ilaahay diyaaraana u nahay
xubintii dooda gaaban maanta waataaha inoo joogto intaynu ku kulmi doonno doodan mid la midna sidaa iyo nabadgeli
waa tahay mar kale galab wanaagsan aad iyo aad bayna u mahadsantahay saynab abukoron la socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha iyo maxamuud masade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aynu toddobaadkan ku eegayno koobka goldcup oo ay ku loolamaan qaramada waqooyiga ameerika ee xiriirka concacaf koobkan ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxa uu si xiisa leh uga socday waddankan maraykanka waxa uuna haatan soo gaaray ciyaarihiisii kuwaartii finalka xulka qaranka ee maraykanka iyo kuuba oo wada ciyaaray ayaa waxaa lix iyo eber ay guusha ku raacday xulka qaranka ee maraykanka goolasha ay dhaliyeen ciyaaryahanada xulka qaranka ee maraykanka ayaa saddex ka mida waxaa saxiixay ciyaaryahanka kabtanka u ah ee la yidhaahdo clinton damsey gool waxaa dhaliyey giyasi zardes johansonna gool kale ayuu saxiixay halka cumar gonzales uu isaguna goolka lixaad dhaliyey maraykanku haatan waxa ay u soo baxeen ciyaaraha semifinalka oo waxa ay sugayaan hayti iyo jamaica ciddii soo kala badisa waxaana labadaasi wadan ciyaartii dhex martay sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalay ay ku soo gabagabowday hal iyo eber oo xulka qaranka ee jamaica ay guusha ku raacday goolka xulka qaranka ee jamaica waxaa dhaliyey ciyaaryahanka la yidhaahdo jiles barnes waxa uuna noqday xidigii guusha u keenay xulka qaranka ee jamaica sidaasina maalinta arbacada ah waxaa fuudda isku dari doona ciyaaraha semifinalka ee koobka goldcup waddamada maraykanka iyo jamaica dhinaca kale waddanka trinidad and tobago ayaa panama la kulmay waxayna ciyaartaasi labadan qaran ay isku mari waayeen hal iyo hal abareejo ah sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalayna ay ku soo gabagabowday soddonkii daqiiqo ee dheerigaha markii lagu daray ayay labadan kooxood waxba iska dhalin waayeen oo eber iyo eber ayay ku sii kala baxeen sidaasina waxaa loogu dhigay rigoorayaal oo shan iyo lix waxaa guushu ay ku raacday xulka qaranka ee panama hase haatee habeenkii xalay kulankii ugu xiisaha badnaa ciyaaraha kuwarti finalka islamarkaasina ahaa kii ugu dambeeyey ayaa waxaa fuudda isdaray waddamada mexico iyo costa rica oo ka mid a waddamada ugu tunka weyn xiriirka concacaf islamarkaasina ka mid ahaaba xidigihii amaba qaramadii wacdaraha ka dhigay koobkii adduunka ee sanadkii labada kun afar iyo tobanka lagu qabtay waddanka braziil costa rica ayaase ahayd waddankii qayladhaanta la yaabka leh ka soo yeersiiyey waddamadii ay ku kulmeen koobkaasi adduunka hase haatee kulankii xalay oo labada kooxood ay isu miiseen weerar iyo weerar celis ayaa sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalay waxa ay ku dhammaatay eber iyo eber iyadoo weliba xulka qaranka ee mexico fursado fara badan oo goolal uu ku dhalin kara iska khasaariyey ciyaaryahan carlos vela oo afka hore uga ciyaarayay mexico ayaa goolal ku qubaystay nasiib wanaagse soddonkii daqiiqo markii lagu daray ciyaartana soddonkaasi daqiiqaba ay gebagabo marayso oo lagu daray weliba laba daqiiqo oo dulsaara ayaa xulka qaranka ee mexico waxaa la odhan karaa waxa u hiiliyey dhexdhexaadiyihii ciyaarta oo waxa uu ka wacay xulka qaranka ee costa rica rigoore barkumataala kadib markii weeraryahanada mexica mid ka midihii uu sidii in la taabtay oo kale amaba dhaawaca loo geystay uu garoonka isugu dhex tuuray markii kaamiradu ay ku soo celcelisay dhinac fara badanna layska tusay waxaa muuqatay ciyaaryahankaa taabasho iska daayay inaan xataa loo dhowaanin rigooradii laga dhigay oo weliba xilli ee costa rica wax ku bareejaysana aan u harin ayaa ciyaaryahan guwardaad oo kabtan u ahaa xulka qaranka ee mexico oo goolkii guusha uga sanqariyey xulka qaranka ee mexico sidaa ayaa costa rica iyadoo madaxu laalaado madaxun xanuunayo ay garoonka ka baxeen weliba waxay qarka u koreen inay gacanta ula tagaan arbitarihii ciyaarta dhexdhexaadinay nasiib wanaagse ciidamadii ammaanka ayaa hareereeyey oo u diiday in arbitrahaasi dhibaato la gaarsiiyo sidaasina xulka qaranka ee mexico ayaa haatan ciyaaraha semifinalka usoo gudbay waxayna fuudda isdari doonaan waddanka panama isla maalinta arbacada oo maraykanka iyo jamaica ay kulmayaan ayay iyaguna sidaasi lamida ciyaari doonaan waxaase taageerayaal fara badan ay dhegta u laalaadinayaan indhahana ay ku sugayaan haddii fursadda ama nasiibku isku soo beego maraykanka iyo mexico ah laba waddan oo darisa islamarkaasina xurguf banooni oo hoose ay ka dhexayso mexico waa waddanka ugu badan ee haysta koobka goldcup-ka halka maraykankuna uu yahay waddanka isagu haartan martigelinaya koobka dhegaystayaal barnaamijkii ciyaaraha dhammaanta intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
watahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya barnaamijka ciyaaraha dhankaas iyo kuuba sidii aad warkaba ku maqasheen dalalka maraykanka iyo kuuba ayaa markii ugu horreysay si rasmiya usoo ceshaday xiriirkooda diblomaasi iyadoo la furay labada safaradood ee labada dal ay markaasi ku kala leeyihiin magaalooyinka havana iyo washington warbixintan waxaas noo diyaariyey xuseen barre oo ku qaada dhigaya xiriirka labada dal
furitaanka safaaradaha Cuba iyo Mareykanka ay iswadaarsanayaan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah iyadoo labada dal aanay 14 sanadood u dambeysay aanay lahayn wax xiriir ah. Isniinta maanta ayaa waabarigii waxaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington la suray calanka Cuba oo ka mid noqonaya calaamada dalalka ay xiriirka diblomaasiyadeed leeyihiin Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba ayaa magaaladani Washington soo gaaray isagoo maanta ka qaybgalaya furitaanka rasmiga ee safaaradda Cuba. Dadka ku nool labada dal ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey sida uu tilmaamayo Alberto Mutasa oo ah macalin reer Cuba oo ku sugan caasimadda Havana.
Para nosotros es significativo, es importante, pienso que es un paso decisivo en la normalización.
Anaga arrintani waxay inoogu fadhidaa qiimo badan, waana muhiim, waa tallaabo hore loo qaaday, waanan soo dhaweynaynaa, waanan eegaynaa sida ay mustaqbalka arrintani wax uga bedeli karto noloshayada. Labada safaaradood ee dalalka Cuba iyo Mareykanka ayaa noqonaya safaarado buuxa halkii ay markii hore ka ahaayeen xafiisyo kooban oo danaha labada dal ilaaliya. Magaaladan Washington waxaa waqooyiga galbeed ee magaaladani kaga yaala dhismaha safaaradda Cuba oo ahaa mid la dhisay sanadkii 1917. Dadka agagaarkaasi ku nool ayaa soo dhaweeyey dib u furista safaaradda Cuba sida uu sheegayo Jeremy Reichten oo halkaasi ku nool.
It's a really good thing for the relations between the two countries. It's been
runtii waa arrin wanaagsan. Waa ku dhowaad 60 sano oo aanay labada dal xidhiid lahayn. Waxayna waxtar i weyday arrintaasi way socon weyday, laakiin sidaa daraaddeed waa arrin la soo dhoweyn karo in mar kale isbeddel uu yimaado oo la eego mustaqbalka bal wixii isbeddela. Xidhiidka labada dal ee Mareykanka iyo Cuba ayaa xumaatan iyo intii uu talada la wareegay Fidel Castro oo qaatay siyaasadda shuuciga. Haddaba maxay tahay sababta dhalisay khilaafkan? Maxayna ku kala aragtay duwanaayeen Mareykanka iyo Cuba? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo ah aqoonyahan u kuurgala arrimaha taariikhda.
Fidel Castro 50 sano ayuu hayay xukunka. Lixdameeyadii 1906 baan u malaynayaa ayuu wuxuu qarameeyey warshadihii iyo hantidii ay Mareykanku ku lahaayeen dalka Cuba, wax magdhowla ma siin. Taa waxaa ku xigtay in 61-dii uu ku dhawaaqay in Marxism-Leninism adduunyada waxaa ka jiray waad ogeed laba baarqab, Mareykan iyo Soviet Union. Wuxuu raacay Soviet Union, taasu waxay bilaabatay in Mareyku halis u arkay in xayndaabkii kapitalismaha ay barmadow oo shuuciya ay soo dhex gashay. Taa waxaa ka sii daraa oo aad maqashay xiisihii nukliyarka oo dhex maray Mareykanka iyo Soviet Union markay kala hogaaminayeen John Kennedy iyo Nikita Khrushchev, oo ahaa in Mareyku uu ka war helay meel u jiirta California ilaa 90 mile in nuclear lagu rakibay. Waad ka warqabtaa in dhexdhexaadin la sameeyey, taasoo ahayd in Mareykanku uu ka soo qaado Turkiya nuclearka u yaal, Rushna uu ka qaado nuclearka uu kuba ku leeyahay. Waxaa wixii ka dambeeyey dagaal qabow baa jiray. Waxay u arkayeen Mareykanka Cuba inay dhoofinayso shuucinimada wadamada Latin America iyo dhaqdhaqaaqyo la dagaalama dowladaha Latin America in ay kasoo burqanayaan meesha la yiraahdo Cuba. Dowladaha qaarkoodna waaba ku dhawaaqay way isbedeleen, sida Nicaragua iyo Chile, iyo dowlado waxay noqdeen shuuci ah. Afrika laftigeeda ayay halis Cuba ku ahayd, sida Mareykanku u rumaysnaa oo shuuciga xaggay u dhoofinayeen. Marka khatartaas weyn ayaa jirtay.
Arrimaha lagu dhaliilo dowladda Cuba ayaa waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha oo la caburiyo iyo xukameynta warbaahinta. Sidoo kale, dalka Cuba ayaa ku dhaqma siyaasadda dhaqaalaha hantiwadaaga fog ee shuuciyadda ku salaysan. Ma laga yaabaa haddaba arrintaasi inay wax iska bedeleen? Waxaa mar kale arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hantiwadaag.
Horta waxaa isbedelahaya horta khatartii laga qabay shuucinimada. Waxay u arkaan hadda in Cuba ay agoon tahay, waayo waxaa burburay nidaamkii shuuciga ahaa Soviet Union khatartii la filayay marka adduunyadu aragtidii cadowga oo ahaa shuucil cadowgu shuucil yahay taas meesha waa ka baxday waxa keliya oo meesha ka jira waxa weeye cadowtinimada kubba Mareykanku ay u qabaan ayaa waxaa la gaarsiiyey heer low retain point meel aan laga soo noqon karin ayaa cadowtinimadaasu gaartay weliba waxaa dabada ka riixayay dad mucaaradiin ah oo kasoo horjeeday Fidel Castro inkastoo konton sano kadib xukunkii walaalku wareejiyey Raul Castro 2008-dii misle waxay leeyihiin hadde duriyad ba meesha qabsatay diktatoornimadiina ama kaligitaliskiila meeshii kama suulin marka Maraykanku yu u dabcinin hoggaanka kuba qabsaday waa in aan laga qaadin culanqabateyntii laakiin fikraddaas waxaa buriyey madaxweynaha Maraykanka Obama oo yiri lama joogo waqtigii colaadda waa in la soo dhaweeyaa Kuba inkastoo niman Kongareeska ka mida iyo niman mucaaradka Kubaanka ay arrintaa kasoo horjeedaan laakiin uma arko ama Maraykanku hadda uma arko khatar weyn in Kuba ku tahay Maraykanka.
Inkastoo dhinacyo kala duwan ay arrintani soo dhaweeyeen, haddana weli waxaa jira mucaaradad ay arrintan amaba heshiiskani uu kala kulmayo xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo aan u arkin arrintani mid waxtar u leh danaha qaranka Maraykanka.
Watahay taasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay xiriirka wadamada Maraykanka iyo Kuba, waxaa soo koobayey Xuseen Barre.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Xuseen Farahatana. Dhegeystayaashu, waxaan mar kale ku nasinaynaa mid kale oo ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu galabta u hayno.
ashay qulqul wadada ku qulqul dumarkiina waxad ka wadaan anuu waan garan way
waaba sheegtay ay ku qaraare wadada ku qulqul
iska qulqulaynaa waa tahay dhigistiyal intaas waxaa ku dhacay galabnimo si wada jira u daadineen anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furay Caashuud oo qulqul wadada ku qulqul ugu sii salaamaysay assalaam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.